12 do mediodía e 31 minutos. Como cada xoves, imos a percorrer diferentes recunchos de Galicia. Facémolo como cada semana con Galicia Sensacións Turísticas. Dende Galsentur temos outro lado xa da liña telefónica a Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar hoxe. En estas últimas semanas estivemos a facer un percorrido polo Museo do Mar de Vigo, pola Salinae, tamén esa salina romana na zona do Areal. Penso que imos seguir de museos por Vigo, non? Porque son moitos, algúns moi coñecidos, outros non tanto, algúns teranos visitado moitas veces nosos ointes, outros igual non tanto, non? Porque o certo é que hai unha oferta cultural ben ampla na cidade veciña.
Pois sí, pois os seguimos percorrer algúns museos, a zona de centros de exposición de distintas fundacións que temos xusto no centro da cidade, non? Que digamos que parece unha concéntrase todo no que é na Rúa Príncipe en Policarpo Sanz. Comezamos polo Marco, non? Que é un museo de arte contemporáneo que temos na cidade, que o edificio está ubicado na antiga cárcere, Palacio de Xustiza, que rehabilitouse e convertiuse no que é no Museo de Arte Contemporáneo da cidade.
Sí, Belén, porque perdona que te interrumpa, pero hai que decir que todos estes museos dos que imos falar hoxe imos falar do contido, pero tamén do continente, non? Porque falamos de edificios tamén emblemáticos e non é só importante as exposicións, os actos que se fan dentro deles, sino tamén o edificio que os alberga, non? Porque son unha parte moi importante da arquitectura viguesa.
Pois sí, imos falar un pouco eso, do contenido, como dices ti, e tamén do edificio en sí, non? Ese edificio, como dixen antes, era a antigua cárcere, Palacio de Xustiza, feito a finales do século XIX polo arquitecto José María Ortiz. Cando se fixo a reconversión a museo, tratouse de que permanecera ese estado, esa estructura panóptica que tiñan as antigas cárceres, que é ese espazo central circular, no que desembocan o que son todas as salas do museo, tanto na primeira planta como na planta baixa. Entón, perviviu esa esencia de lo que era o antigo edificio, unha cárcel, pois, nese sentido de ese espazo circular. Actualmente, como dicen, é un museo de arte contemporáneo, xusto no centro da cidade, na Rúa Príncipe, nesa meca comercial que temos na cidade. Podémoslo visitar de forma gratuita. Acolle distintas exposicións temporais de arte contemporáneo ao longo do ano. O horario de visita, como todos os museos, son un estaría pechado de martes a sábado, abre de 11 a 2 e media e de 5 a 9. Ao longo de todo o ano tamén ten distintas conferencias, concertos, obradoiros, incluso conta con un restaurante e unha cafetería. Se queren os ointes, ata o 7 de febreiro hai unha exposición que é Memoria Imborrable, unha mirada histórica da colección de Video Brasil, que son coleccións de artistas do sur xeopolítico da planeta Terra, que son artistas da zona de Asia, de Suramérica, de Oceanía, de Oriente Medio, e a verdade, o eixo que de todas as súas obras, pois son un pouco a violencia do Estado, as fronteiras políticas, os prexuízos, un pouco, pois, a memoria dos conflitos, ¿no?, ao longo da historia do sur xeopolítico do noso planeta.
Pois nun ano no que a palabra refugiado foi dicida mesmo, a palabra do ano en Galicia, penso que é unha mostra ben interesante para ver e para visitar o Marco, a súa cafetería, porque tamén é un edificio que ten moita vida, ¿no?, non só artística, sino tamén social, polo enclave no que está situado tamén, con mesmo exposicións e performance a veces no exterior do que o propio edificio, ¿no? Así que forma unha parte moi activa da vida desa zona de Vigo.
Pois sí, ao estar no centro da cidade, pois acolle todos eses, incluso moitas veces fanse concentracións, non, diante do Marco, o sea que é unha zona pois moi importante, tanto cultural como incluso social e políticamente. De feito, enfrente temos unha obra de Genaro de la Fuente, que é a famosa farola da cidade, que neste sintres está no seu lugar original, non? Esa farola pois tamén funciona como de punto de encontro, non, de moitos vigueses que quedan na farola de Príncipe. Pois é unha gran obra de Genaro de la Fuente de principio do século XX, que foi, non era arquitecto, pero sen embargo diseñou moitísimos arquitectos da cidade de Vigo. esa fonte, esa farola, perdón, é de pedra e de ferro fundido, e ten unhas bancadas para sentarse, non? Como dicía antes, é un punto de encontro de moitos vigueses que quedan neste punto. Se baixamos xa a Policarpo Sanz, que é o centro, non, cultural por excelencia, porque reúnense varios museos e zonas de exposicións, teríamos outro edificio de Genaro de la Fuente, que sería a fundación, onde está o edificio de Antigua Caixa Galicia de exposicións, Caixa Vigo, perdón, de exposicións, non? A fundación, neste cintre xa é un edificio por dentro totalmente moderno e adaptado ao que é, non? Un edificio multifuncional, con auditorios, salas de conferencias, salas incluso de reunións, incluso un xardín cuberto, dispersas aulas, pero o que é a estrutura conservouse, diseñada, como dicen antes, por Genaro de la Fuente, de estilo eclecticista, non? É un gran traballo de canteiría. Destacan, sobre todo, na ornamentación, uns grandes floreros, non, que están na parte exterior. Pois nada, este edificio alberga ao longo de todo o ano cursos, incluso de cociña, diversas conferencias, tamén exposicións temporais. Xusto enfrente teríamos a Fundación o que Barrié de la Maza, que Vigo a Vigo, pois a principio, a principios deste século XXI xa, porque naqueles momentos a Fundación Pedro Barrié de la Maza só tiña na Coruña a súa sede, non? Cando abren a cidade de Vigo, abren o antigo Banco Pastor. O que fan é reestruturar o que é o interior do edificio para que acolla o que é a fundación e albergue pois unha gran edificio que tamén sexa un pouco tamén multifuncional para exposicións, para dar talleres, para incluso para concertos, para diversas actos culturais.
Igual que no que a Fundación Belén, tamén na Fundación Barrié se fai un pouco de todo, non? É un edificio no que se dan cursos, se dan obradoiros, conferencias, obras de teatro, en fin, que hai un pouco tamén, ademais, orientado cun programa bastante amplo ao longo de todo o ano, igual que na Fundación, para todo tipo de públicos, non? Para adultos, para nenos, para público familiar, sempre hai, non? Bastantes actividades. Se estamos pendentes desa xenda, podemos ver que ao longo do ano sí que hai unha oferta interesante.
Sí, a Fundación ten unha oferta moi interesante ao longo de todo o ano. Se entramos directamente na súa página web, pois temos diversos obradoiros. Vai a haber agora un para Vigo de matemáticas para os nenos, incluso depois hai de arte para os maiores. Hai un pouco de todo. A verdade é que a Fundación sí que abrangue todas as áreas, tanto culturais, patrimoniais, incluso sociais. A verdade son uns gran benefactores no oído de becas aos estudiantados galegos universitarios para irse ao estranxeiro. Seguindo a filosofía que do seu creador, de Pedro Barrié de la Maza, de achegar a cidadanía a vida tanto intelectual a creación, non, de ese gran fundación para o progreso da terra, non, en todos os aspectos, cultural, social, patrimonial. En sí, a fundación pois sigue con esa idea. Actualmente na fundación temos en Vigo temos a lección dun cidadán libre de Vítor Saiz Arnesto, que é un gran intelectual que viviu a cabalo entre o 19 e o 20, e podemos achegarnos un pouco a súa vida. Eu destacaría deste edificio, sobre todo, a sala, cando entramos no edificio, na planta baixa, detrás dos ascensores, esa sala que temos aí detrás pode se transformar nunha gran sala de exposicións ou incluso pode se transformar en un auditorio, non? Este edificio, a verdade, é un gran edificio, un gran revolución arquitectónico e estrutural, non? Acomódase ao que precisa o edificio, dependendo de se vai haber algún concerto ou algunha actividade ou vai haber algunha exposición. Despois, se continuamos por esta gran rúa de Policarpo Sanz, chegaríamos o que é a Casa das Artes. A Casa das Artes depende do Concello de Vigo e alberga a Fundación Laxeiro, o Arquivo Fotográfico Pacheco e a Colección Luis Torres. un edificio racionalista, porque era un antiguo, antiga Banca de España, que dependía do Ministerio de Facenda. Cando os bancos de España só quedan nas capitais de provincia, este pecha e convértese pois nun espazo cultural. Todos estes que dixemos, non, tanto o Marco como a Fundación Barrio de la Maza e como a Casa das Artes, son espazos gratuitos, o sea, que podemos entrar sen custe ningún. E despois xa temos o Gran Teatro García Barbón, que queda xusto ao lado da Casa das Artes, que era antigo Teatro Rosalía de Castro, foi queimado no 1910. Os herdeiros de García Barbón, que xa estaban en mans dos herdeiros, encargan o proxecto de restaurálo ao gran Antonio Palacios, non? Antonio Palacios diseña un novo teatro pois moi neobarroco, moi en liña nas correntes que había neses momentos, modernistas, e inspirase pois na Gran Ópera de París. A verdade é impresionante, a gran escaleira, non, cando entramos. E a verdad que tamén é un edificio un pouco multifuncional, porque alberga unha biblioteca que xa constrúese a principios dos anos 80, cunha gran cúpula de cobre, depois tamén ten abaixo unha sala de exposición, e abaixo tamén ten un pequeno auditorio para pequenas obras de teatro, e sobre todo van os escolares tamén a actividades de contacontos, de obras de teatro, e incluso tamén alberga moitas veces abaixo ao auditorio conferencias. Destacaríamos deste edificio no exterior eses grandes cabalos de bronce que están na cimo, que son de Juan Oliveira Vieites. E despois, chegando xa a Porta do Sol e a Praza do Princesa, teríamos a Casa Galega da Cultura, onde está a Fundación Fermín Penzol. Podemos acceder tanto á biblioteca de Fermín Penzol como ás súas obras privadas que foron doadas, están ali para exposición de todos. Tamén é un espazo gratuito que podemos entrar, tanto para consultar a amplia biblioteca que tiña Fermín Penzol, que sería para consultar ali en sala, e tamén moitas veces acolle tamén exposicións temporais. Este edificio é do mesmo arquitecto que do Museo de Arte Contemporáneo, de José María Ortiz. E, se non o saben, albergaba o antigo concello. O concello de Vigo, ata que se construe o concello moderno, estaba aquí, en ese edificio, que dá para a Praza da Constitución e dá tamén para a Praza da Princesa. É un edificio moi, moi institucional, digamos, porque albergaba o concello. O único que destacaríamos pues serían as pilastras e uns capiteis que son moi italianizantes, non? Tamén na parte de abaixo, na sala que daría a zona da Constitución, pois alberga tamén moitas veces exposicións temporais. Para entrar o que é a zona de Fundación Fermín Penzol, entraríamos pola Praza da Princesa. Así faríamos un pequeno recorrido, non? Unha tarde que teñamos ou unha mañá, pois por distintas exposicións de forma gratuita no centro da cidade, tampouco sen camiñar moito, porque témolas todas neste triángulo que fai Príncipe con Policarpo Sanz coa Porta do Sol.
Pois o certo é que un percorrido máis que interesante, Belén, non sei se daría tempo nun único día ou fará falta unha fin de semana, pero o certo é que é moi interesante, como decíamos, polo continente, por eses edificios emblemáticos e polo contido, sempre con exposicións algunhas permanentes, outras pois temporais. O importante é, sobre todo, pararse un pouco e ollar, non? Porque de seguro que todos temos pasado moitísimas veces por esas rúas, por Policarpo Sanz, pola Rúa do Príncipe, pola Praza da Princesa, e non temos reparado mellor nos detalles destes edificios, non? A veces vamos con tanta presa que nin sequera levantamos a mirada pois para ver eses cabalos de bronce ou para ver as esculturas que teñen todos estes edificios, non? Que un pouco a milla de ouro, non? De Vigo, nese entorno entre Policarpo Sanz esa contorna, non? No cruce con Colón, pois ás veces tamén hai que ir un pouco con máis sosego, con máis detenemento, contemplar, non? Tamén esa arquitectura viguesa que ás veces se nos pasa desapercibida e que tamén é, non, tan interesante.
Pois sí, estamos falando que neste triángulo de rúas, non, estarían os grandes edificios de finales do 19 e de principios do 20 que fan un Vigo moderno, non? Estaría esa meca ese centro, ese punto cero da cidade, non? Que constitúe non só unha meca comercial, como é a Rúa do Príncipe, senón unha meca cultural, non? Temos aí os grandes espazos culturais que ao longo de todo o ano pues, temos cursos, conferencias ou exposicións temporais, e incluso as exposicións permanentes, para visitar gratuitamente e abertos a todo o público.
Pois ás veces non que non sabemos que facer ou que visitar estas tardes de inverno aburridas ou fines de semana, pois un bo plan, non? Porque non cultural tamén facer este percorrido, acceso completamente libre e aberto, cun amplo horario, ademais, todas estas institucións públicas ou privadas, como é o caso das fundacións, sen dúbida, un bo plan tamén para calquera día do ano. Moitas grazas, Belén, por ser, como sempre, por acompañarnos e agardámoste dentro de 7 días.
Pois moitas gracias, Ana, e falamos dentro de 7 días.